Tänä iltana elämänkoulussa haastateltavana on Laura Eklund. Hän on läheisterapeutti ja hänellä on myös omasta taustasta sellainen tilanne, jossa hän on elänyt pienenä lapsena alkoholisti perheessä. Laura, niin useinhan nämä läheiset, kuten säkin olet ollut sellaisessa alkoholisti perheessä, niin usein nämä läheiset myös sairastuu tai yleensä sairastuu. Eiköhän se ole enemmänkin todennäköistä kuin ei todennäköistä?
Joo, kyllä. Alkoholismi on aina koko perheen sairaus. Kun yhdellä henki haisee viinalle, niin isolla joukolla siinä ympärillä on paha olla. Me otetaan alkoholisti perheessä semmoisia tietynlaisia roolimalleja. Luodaan niitä semmoisia rooleja itsellemme, millä me yritetään selvitä siitä normaalista elämästä, mitä se on. Että ei koettaisi niin paljon tuskaa, mitä koetaan siinä todellisuudessa. Ja pikkuhiljaa se todellisuus alkaa vääristyä ja todellisuuden taju katoaa meillä läheisilläkin. Mä oon useasti omaa perhettäni kuvannut semmoisella vertauksella, että me ollaan oltu kuin Rubikin kuutio. Alkoholismisairaus oli siellä se ydin, ja kun se yksi sivu oli sekaisin, niin kaikki muutkin sivut oli sekaisin pikkuhiljaa. Mun tilanne siinä vaiheessa, kun mä olen isän läheisviikonloppuun kävellyt, on ollut se, että mä en ole isän kanssa ollut enää tekemisissä pari vuoteen. Ja mä sanoinkin silloin mun sisaruksille, että joku meidän äijän ryyppääminen on kyllä pieni mun ongelmista. Mä olin monta vuotta jo hakenut apua omaan päähäni, omaan nuppiini, kun mä olin masentunut. Mulla oli myöskin diagnoosina kaksisuuntainen mielialahäiriö. Mä olin oikeastaan ihmisraunio, on se ainoa oikea sana, millä itseäni voin kuvata siinä vaiheessa. Hyvin kipeä ihminen. Eikä se nimenomaan, vaikka mä olin fyysisesti etäisyyttä ottanut siihen isään, niin ei ne asiat kadonnut, eikä se minun sairastamiseni loppunut siihen, että mä otin jalat alleni ja yritin juosta pakoon.
Mikä se on, mitä siinä siis tapahtuu läheiselle alkoholistiperheessä?
Kun on semmoisen voimakkaan ilmiön läheisyydessä, niin siinä alkaa vaan itsekin sairastaan. Siihen sopeutuu siihen todellisuuteen tai siihen niihin jatkuviin muuttuviin olosuhteisiin. Sopeutuu siihen, että koko ajan on turvattomuutta, on sitä arvottomuuden tunnetta, mitätömyyden tunnetta, syytetään syyttä suotta. Siihen vaan sopeutuu siihen, että elämä on katastrofaalista. Ja niin sitä sitten alkaa luoda semmoisia vääränlaisia selviytymiskeinoja.
Mitä ne yleensä on, sellaiset selviytymiskeinot?
Ne on semmoisia toimintamalleja, että esimerkiksi me läheiset yleensä yritetään kovasti kontrolloida. Aletaan puuttua siihen alkoholisti juomiseen esimerkiksi. Ja sitten pikkuhiljaa kuvitellaan, että se onkin meidän käsissä. Me pystyttäisiin mukamas vaikuttaa siihen alkoholisti juomiseen jotenkin. Sitten niin kuin esimerkiksi minun kohdalla, niin se myöskin kohdistui kaikkeen muuhun mun elämässä. Tuntui, että ei mulla ollut hallinnassa enää mitään. Mä yritin kontrolloida ihan kaikkea.
Sä oot ollut naimisissa myös alkoholistin kanssa?
En ole naimisissa ollut, mutta seurustellut olen.
Eli sä valitsit itsellesi myöskin toverin sillä tavalla, että hän oli alkoholisti, että sulle ei sitten niin kuin siinä vaiheessa punainen valo sytty.
Joo, meille useasti alkoholistiperheen lapsille käy niin, että me päädytään kimppaan alkoholistin kanssa. No, jollain tapaa se oli mulle kauhean tuttua ja turvallista, koska sehän oli ainoa elämä, mitä mä tiesin. Kun mä silloin sellaiset pojat, kenen kanssa mä yritin seurustella, jotka oli semmoisista, sanotaan niin kuin turvallisista, hyvistä lähtökohdista, niin eihän mä koin olevani hirveän huono heihin verrattuna ja toisaalta he oli vähän tylsiäkin mun mielestä. Mä tarvin sitä kaaosta ja sitä katastrofia ympärilleni, koska siinähän mä olin hyvä. Sitä mä osasin mielestäni hyvin hallita, koska siinä mä olin aina tottunut elämään. Kyllä mä ajattelin silloin, kun mä tämän silloisen poikaystäväni kanssa aloin seurustella, että jos mun isäni olisi alta kaksikymppisenä tavannut sellaisen naisen, mikä minä olin silloin, niin mä olisin onnistunut isän rakastamaan raittiiksi.
Tämä on varmasti monen naisen unelma, tämmöinen ajatus, että tämmöisessä tilanteessa, että minä hoidan hänet terveeksi.
Joo, varmasti. Ja näin mäkin ajattelin, että nimenomaan niin kuin minä ja minun luja tahdonvoimani niin pystyy rakastamaan alkoholisti raittiiksi, mutta mä en tosiaan sit ollut kuitenkaan se ensimmäinen nainen tässä universumissa, joka rakastaa alkoholisti raittiiksi, niin ei vaan tapahdu. Sairaus on suurempi asia, että se on niinku, sillä ei ole mitään tekemistä minun rakkauteni eikä minun tahdonvoimani eikä minun järjenkäyttöni kanssa.
No minkälainen vaikutus tällä niin ikään kuin kerrannaisvaikutuksella oli sinua?
Meidän seurustelu oli semmoista, että 3 viikon seurustelun jälkeen siinä oli kaikki katastrofin ainekset ilmassa. Ja mä tiesin, jollain tasolla joku ääni jossain mun takaraivossa kertoi siitä, että tässä ei hyvin käy. Ja mä tiesin ja tiedostin senkin, että mun pitäisi ottaa jalat alle ja lähteä tästä. Mä olin isän raittiuslupauksia kuullut vaikka kuinka paljon ja tiesin ne raittiuslupaukset katteettomiksi. Että ei se muutu. Mä olin sen nähnyt monta kertaa. Ja jotenkin mä myöskin ymmärsin sen. Silti mä jäin siihen suhteeseen. Se ehkä kertoo siitä, että miten minä olin sairastunut alkoholistiperheessä. Siellä meidän suhteessa siinä oli myöskin fyysistä väkivaltaa. Mut kun on kohdannut kumpaakin sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa, niin kun mä mietin niitä tilanteita, niitä mustelmia, mitä tuli, ne kaikki, ne ruhjeet ja ne mustelmat, niin ne parani tosi nopeasti. Siinä meni muutama viikko korkeintaan, ei näkynyt yhtään mitään jälkeen. Mutta ne haavat, mitkä jäi tonne minun sisimpääni, niin niiden paranemiseen meni tosi pitkä aika. Mä olin sen suhteen päättymisen jälkeen, mä olin hirveän katkera. Ja mulla oli jotenkin ajatuksena se, että minä kostan koko maailmalle sen, että minua on kohdeltu näin huonosti. Ja kannoin sitä katkeruutta, mutta myöskin se, mikä mulla oli hirveä häpeä siitä, että miten minä olen voinut olla niin tyhmä, että mä olen ollut sellaisessa suhteessa. Miten mä olen antanut itseäni niin hyväksi käyttää, kohdella sillä tavalla, kun mua kohdeltiin.
Sä olit jälleen syyllinen siihen tilanteeseen.
Joo, kyllä. Ja kyllähän mulla olisi ollut mahdollisuus missä vaiheessa hyvänsä sanoa, että nyt tämä loppuu ja lopettaa se suhde. Mutta mä en sitä tehnyt ennen kuin sitten tuli semmoinen tilanne, että mulla ei ollut vaihtoehtoa. Että meille tuli semmoinen grande finale riita sitten, minkä päätteeksi, no en tiedä, olisi voinut ehkä henkikin lähteä siinä, että silloin tuli se semmoinen tunne, että nyt tämä ei ole enää mahdollista.
Havahdytkö sä siitä tilanteesta sit siihen omaan sairastumiseen, että tässä on itsekin tainnut sairastua?
En vielä pitkään aikaa. Mä raahasin niitä kaikkia menneisyyden taakkoja perässä, niin mulla oli semmoinen kunnon kivireki oikein perässä, mitä mä raahasin ja menin sen nimenomaan sen hirveän katkeruuden kanssa eteenpäin. Mä en uskaltanut luottaa keneenkään. Ja myöskin, en myöskään itseeni. Jotenkin musta tuntuu, että mulla ei ole mikään hallinnassa. Mä pakenin omaa itseäni ja niitä omia tunteitani. Ja samaan aikaan mulla oli koko ajan semmoinen tunne, että mä en tiennyt niin kuin mistä mikäkin johtuu. Kun mä sitten lopulta vuosia myöhemmin päädyin sinne isäni lähes viikonloppuun ja siellä kerrottiin alkoholismista, että miten me läheiset sitä sairastetaan, kerrottiin niistä roolimalleista, mitä me siinä alkoholistiperheessä otetaan. Ja mä kuulin, kun siellä läheisterapeutti kertoi samaan tapaan kuin minä kerron nykyään omassa työssäni, omasta elämästään. Niin mulle tuli semmoinen tunne, että niin kuin, nyt alkaa asiat käydä mun järkeen. Että hei hetkinen seis, nyt mä tiedän mistä on kyse. Et mulle tuli jopa semmoisia vainoharhaisia tunteita, että tuo terapeutti on käynyt vakoilemassa mun ikkunan alla, että mistä se voi tietää, mitä kaikkea mun elämässä on tapahtunut ja miltä musta on tuntunut. Että miten se voi esimerkiksi sanoa sanan mahdoton tunteena. Se oli semmoinen asia, mitä mä olin hokenut mun terapeutille, että mä koen olevani niin mahdoton, että ei edes omat vanhemmat pysty rakastamaan. Se oli mun tunne. Siellä musta tuntui siltä, niin kuin mulla olisi laitettu valot päälle. Niin kuin mä olisin elänyt siihen mennessä sitä elämääni jossain kummitusjunassa, missä koko ajan vastaan tulee jotain pelottavia asioita. Ne tulee jostain pimeydestä ja mä vaan säikyn niitä kaiken aikaa ja yritän tehdä väistöliikkeitä. Ja sit kun alettiin puhua tosiaan alkoholismista koko perheen sairautena, mulle tuli semmoinen tunne, että nyt mulla on valot päällä ja nyt mä näen, mistä tää kaikki johtuu. Mulla on ollut tosiaan useita psyykkisiä oireita. Mulla on ollut pitkäaikainen masennus ja sit myöskin sain diagnoosiksi kaksisuuntainen mielialahäiriö. Enkä kiistä sitä ollenkaan. Mä käyttäydyin juuri niin kuin maanisdepressiivinen ihminen käyttäytyy. Mun kohdalla kuitenkin ne oli oireita nimenomaan siitä, että mä sairastin meidän perheen alkoholismia. Tänä päivänä veikkaan, että yksikään psykiatri ei mulle kyseisiä diagnooseja enää anna, eikä kukaan niitä jälkiä minusta enää tänä päivänä näe. Ne ei ole sellaisia asioita, mitkä olisi läsnä enää tänään mun elämässä.
No miten, Laura, sitten sä toivoit, että miten se toipuminen sitten tapahtuu?
Mä lähdin hyvin vahvasti mukaan siihen hoitoon. Elikäs siihen hoidossa on läheiset mukana vahvasti myöskin. No tietysti läheisviikonloppu on asia numero yksi, mutta sitten sen jälkeen, kun hoitokokonaisuus kestää vuoden, eli siihen on alkoholisteille kuuluu ensin 4 viikon perushoitojakso ja sen jälkeen 11 kuukautta jatkohoitoa kerran viikossa, niin myöskin läheisillä, jotka on läheisviikonlopun kokeneet, on mahdollisuus siihen jatkohoitoon. Ja mä lähdin sinne jatkohoitoryhmään. Mä koin silloin sen viikonlopun aikana hyvin vahvasti, että tämä on se hoito, mitä minäkin tarvin. Mulla oli myöskin semmoisia niinku katkeruuden tunteita siitä, että ja sanoinkin silloin, että pitääkö munkin alkaa ryypätä, että mä voin saada tätä hoitoa. Mut mä lähdin hyvin vahvasti mukaan siihen jatkohoitoon. Siitä tuli mulle mun viikon kohokohta. Mä pääsin siellä purkamaan niitä tunteita ja niitä tapahtumia, mitä mun elämässä oli tapahtunut. Sain hirveästi tietoa ja ymmärrystä sairaudesta. Aloin ymmärtää isän käyttäytymistä. Ymmärsin myöskin äiti ja äidin käyttäytymistä. Meidän koko perhe oli sairastunut siihen samaan tautiin. Yksi sairasti päihderiippuvaisena ja toiset läheisinä. Ja mä ymmärsin sen, että mun vanhemmat ei ole olleet pahoja ihmisiä, jotka on ilkeästi käyttäytyneet, vaan sairaita ihmisiä, jotka on käyttäytyneet sillä tavalla, kun sillä tavalla sairaat ihmiset nyt käyttäytyy. Jos mun isäni olisi esimerkiksi sairastanut vaikka epilepsiaa ja isän epileptiset kohtaukset olisi jollain tapaa aiheuttanut mulle kärsimystä mun elämässä, niin olisinko mä siitä isälle ikuisesti katkera niistä asioista, mitä on tapahtunut sairauden myötä. Et kun mä ymmärsin sen, että nimenomaan niin kuin alkoholismi on sairaus, ymmärsin sen, että minkälainen sairaus se on, niin siitä oli pikkuhiljaa helppo päästää irti. Toki kaikki ne kokemukset, mitä mulla oli, ja ne nimenomaan ne tavallaan traumaattiset kokemukset, mitä mulla oli, ne kipuilut, mitä olin kokenut, niin ne mun piti käsitellä itse itseni kanssa. Mutta se, että mä en enää hakenut niille syyllisiä, niille oli syy, mutta ei syyllisiä. Mä sain rauhan niiden asioiden kanssa. Se läheiskohtaaminen itsessään, se oli mulle hirvittävän iso juttu. Mä kasvoin siitä pikkutytöstä naiseksi sen läheiskohtaamisen aikana pelkästään sillä, että mä uskalsin avata suuni ja kertoa isälle, miltä minusta on ihan oikeasti tuntunut. Kyllä mä muistan seuraavana aamuna mulla oli semmoinen tunne ja mä pelkäsin sitä, että isä hylkää minut sen takia, mitä minä olen sanonut. Että eihän niistä olisi saanut puhua, ei isän juomista, isän käyttäytymistä saanut kritisoida. Pelkäsin, että isä hylkää tai sitten, että isä lähtee juomaan sen takia, että mä oon nyt puuttunut asioihin, mitkä ei taas mulle kuulu. Niin kuin oli aina aikaisemmin tapahtunut.
Onhan se varmaan isällekin ollut vaikea tilanne. Jotenkin ajattelin, että aina kun arvioidaan sitä, että mitä sä oot tehnyt, niin on siinä ihminen joutuu kyllä niin kuin seinää vasten ja miettii sitä hyväksymään sen. Niin on se ollut varmasti hänellekin kova juttu.
Joo, luulisin. Kyllä varmasti on ollut ja kuitenkin hänen ajatusmaailmassaan hän oli hyvä isä siihen saakka, kunnes me hänen 4 lastaan istuttiin hänen eteensä ja kerrottiin, miltä meistä on tuntunut se elämä, mitä me ollaan eletty, kun hän on ollut juova alkoholisti. Mutta myöskin tänä päivänä mun mielestä se on iso rikkaus meidän välillä. Mulla on tänä päivänä raitis isä. Mulla on juuri sellainen isä, mistä mä aina haaveilin, mitä mä aina ajattelin, että hän olisi siellä jossain syvällä sisimmässään. Semmoinen, mitä mä yritin koko lapsuuteni huutaa, niin kuin, että tuu pois sieltä vankilasta. Oon meidän kanssa. Semmoinen hän on. Äärimmäisen ihana, rakastettava, lämmin ihminen. Myöskin se, että hän tietää tänä päivänä, miltä minusta on tuntunut hänen juomisensa. Hän tietää oman sairautensa, tuntee sen ja tuntee sen seuraukset. Ja jotenkin meidän välillä se pöytä putsattiin silloin. Ja siitä oli hyvä lähteä jatkamaan.
Toi muuten, kun sä puhuit tuosta pelosta siitä, että mitä tapahtuu, että mitä isä tekee, tai kun mä oon nyt kertonut sitten kaiken, niin se on kyllä aika pelottava hetki, että kun on uskaltanut avata sen aarrearkkunsa ja tuoda, niin voi hyvin kuvitella, että se on kyllä aika kova juttu.
Joo, se oli iso asia, ja nimenomaan en ole koskaan pelännyt kenellekään ihmiselle puhumista niin paljon kuin siinä hetkessä. Isälle niin kuin sen oman sydämensä avaamista, että tältä se on ihan oikeasti tuntunut. Se varsinkin sanoa se päällimmäinen tunne, mikä mulla siinä hetkessä oli silloin, että mulla ei ole koskaan ollut isää. Ja niin mä sen koin. Mutta se tilaisuus jo pelkästään siellä niin kuin hoitolaitoksessa, se oli kauhean turvallista. Ja nimenomaan siellä oli koko ajan se toisten saman kokeneiden ihmisten tuki ympärillä. mä en ollut yksin niiden asioiden kanssa. Eikä mun tarvinnut, tarvinnut niitä omia tunteitani ja pelkojani kohdata yksin, vaan että mulla oli koko ajan se tuki siinä ympärillä. En mä varmaan muussa tilanteessa, esimerkiksi, että mä olisin mennyt isän luo käymään ja istuttu siihen nyt keittiön pöydän ääreen ja mä olisin alkanut isälle kertoa, että miltä minusta on ihan oikeasti tuntunut, niin se on täysin absurdi ajatus. Ei niin olisi voinut tapahtua, mutta siellä, siinä ympäristössä uskalsin sen tehdä ja tänä päivänä on enemmän kuin kiitollinen siitä, että jostain kummasta löysin tosiaan sen rohkeuden.
Kuinka pitkään tämä sun toipumisprosessi kesti?
Jaa, enpä ole ajatellut sitä sillä, että kuinka pitkään siinä meni. Mä hyvin vahvasti otin viikko-ohjelmaani tosiaan sen jatkoryhmän siellä käymisen. Toki tietysti sitten se oli mulle helpotus, että mulla oli sitten siinä kohtaa ne hullun paperit. Eli mulla oli sitten muutenkin oma terapeutti, jonka kanssa saatiin niitä asioita käsitellä. Mä olin siellä terapiassa istunut monta vuotta, mutta mä en oikein päässyt eteenpäin siellä. Saattoi ehkä tietysti johtua siitäkin, että mä istuin siellä lähinnä pohtimassa sitä, että miten tämän maailman pitäisi muuttua, että mulla olisi hyvä olla. Sitten kun tavallaan mä löysin sen ytimen ja mä löysin sen syyn siihen omaan pahaan olooni, ja myöskin otin sen vastuun siitä, että mä lähden tekemään sille jotain. Niin mä aloin saada siitäkin terapiasta paljon irti. Sen vuoden verran mä kävin sitä, tai vajaa vuoden verran kävin sitä jatkoryhmää hyvin aktiivisesti. Sitten sen jälkeen mähän olen myöskin itse sitten läpikäynyt saman hoitokokonaisuuden, mitä meidän talossa alkoholistit käy. Niin. En tiedä missä vaiheessa se tuli se tunne, mutta jossain vaiheessa se tuli se tunne, että mun ongelmat ei enää johdu isän juomisesta tai siitä, että minä olen alkoholistin läheinen, alkoholistiperheen lapsi tai alkoholistipuolison kaltoin kohtelema ex-tyttöystävä, vaan että mun ongelmat, mitä mulla elämässä vastaan tulee, niin ne on ihan tavallista elämää. Et jossain vaiheessa toipunut. Toki tietysti sitten koen, että on tämän hoitomallin myötä saanut osakseni paremman elämän, mistä uskalsin koskaan edes haaveilla.
Tuleeko noissa tuossa toipumisprosessissa niin paljon sellaisia, niin kuin, että ikään kuin otetaan pari askelta taaksepäin ja taas yksi eteen, ja että joutuu niin kuin ikään kuin jotenkin vähän sellainen, että tulee takaumia tai jotenkin näin? Että.
Kyllä, ja sitten kun oivaltaa uusia asioita, niin välillä tulee semmoisiakin tunteita, että hei, hetkinen, seis, onko mä tajunnut mistään mitään. Mutta sitähän se on tässä elämässä, että niin. Yksi askel eteen, yksi taakse, pari sivulle ja sitten välillä huudetaan tsa.
Sä sanoit tuossa, että sä kävit myöskin samaa, minkä alkoholistit yleensä käy, niin mitä tämä tarkoittaa?
Elikkäs, joo, mä oon läpikäynyt saman hoitokokonaisuuden, mitä alkoholistit rehabissa, Naantalissa läpikäyvät.
Miksi? Etten sinä ole alkoholisti vai oletko?
en ole alkoholisti, olen alkoholistin läheinen. Siinä vaiheessa vielä tilanne oli se, että siellä ei ollut tarjolla läheisten hoitoa, mikä nykyään on. Mitä saan ilokseni kertoa, että olen saanut olla myöskin kehittelemässä. Mä koin sitä vahvasti, että se on nimenomaan se hoito, mitä mä tarvin osakseni, toipuakseni. Ja sen hoidon sitten sain. Nykyään meillä on tarjolla hoito myöskin alkoholistien läheisille. Me pystytään hoitamaan koko perhe. Eli jos tuntuu siltä, että lähes viikonlopun jälkeen pelkkä jatkoryhmä ei esimerkiksi vielä tuo tuo riittävästi työkaluja siihen elämään ja omaan toipumiseen, niin on mahdollista myöskin tulla käsittelemään oma elämänsä läheisten intensiivihoitoon.